Алцајмеровата болест представува огромен предизвик и за лицата кои се диагностицирани со оваа болест, но и за нивните семејства. Сопругот на Марија Митреска Душан беше диагностициран со Алцајмерова болест, која несомнено го измени животот на целото семејство. Душан е познат во македонската заедница како беспрекорен другар, вреден човек, одличен организатор, посебно на Прилепчани, секогаш напред со времето, но пред се грижлив татко и сопруг, човек за пример. Но старите велат, човек никогаш не е рајат. Така е во случајот со Марија и Душан, семејство со три деца, секој успешен и почитуван во своето поле, со убави планови за еднината. Одеднаш требаше да се подготви за сосема поинаков живот. Марија, пред колку време беше Душан диагностициран со Алцајмерова болест? Кои беа знаците и како дојде до тоа да направите тестирање за да се утврди оваа диагноза?
Душан беше диагностициран пред 4 години. До знаците дојде кога Душан имаше сообраќајна несреќа и приметивме дека Душан беше доста западна во голема депресија. И така да од време на време почна да заборава. И така да, гледајќи го така да е доста депресивен, ме натера да го насочам да оди да види социолог. Покрај неколку месечното гледање на социологот, таа свати дека нешто друго се дешава со Душан, не е само депресија, туку и таа ни предложи да одиме да видиме некој по високо лице, од незе како што е психолог или неурологист. Неговиот GP не насочи да видиме неуролог, што направивме апоинтмент во Royal Melbourne Hospital, и кога се соочивне со неурологот, тој направи доста испитувања на Душан, како што беше поставување на прашања, физичко екзаменејшн на рефлексите. Тој не упати, не праша дали ќе можеме да се нафаќаме за Душан да остане на испитување во Royal Melbourne Hospital за неколку денови. Така да тој го упати Душан на Neuropsychiatric Clinic. Душан беше таму за околу 10 дена и тие направаа доста тестови на него, доста обзервации, и после тоа Душан беше диагнозиран со Alzheimer's disease.
Кога одиш на прегледи, кога се прават сите тие тестови, нормално се чека резултатот, која ќе биде диагнозата, дали нормално секој се надева на најдобриот исход. Меѓутоа, кога се донесе диагнозата, што значеше тоа за вас? Како го прифативте таа одлука, таа диагноза?
Кога се донесе точната диагноза за Душан, ми беше многу тешко, не само мене, туку и на моите деца. Така да веќе знаеме дека Душан нема да се опорави, дека ќе оди на полошо. И целиот, што се вели, терет опадна на мене, да се водам, да се грижам за сето она што тој се грижеше во животот, да го стекни. И
дали бевте подготвени на таква голема промена, бидејќи очигледно требало улогите сега во семејството да се сменат?
Не бев подготвена, зашто никое семејство, например, никоја фамилија не планира за нешто такво да се деси во животот. Ама тие непланирани што се болести идат ненадејно. Така да кај нас беше многу тешко за целото семејство, за нас.
Кога Душан беше диагностициран со болеста, како тој го прифати нештото?
Кога Душан беше диагностициран, беше многу тешко за него. Не можеше да го прифати, така да стално му идеше тешко, стално плачеше, му се идеше, бегаше неш од дома, ќе избегаше. Така да јас мора да оде по него и да го барам. Ми беше страх многу да не направи нешто, лака суесајд, на тие што се, она мора многу да се пази. Зошто тоа лице многу оди во тежок период. Кога знаеш со што се соочува, дека потполно ќе се изгуби.
Како се снедуваше со грижата околу Душан? Кои се предизвиците со кои што се соочи ти за грижата кон децата, да се обезбеди, значи, за сметки да се платат, а сепак треба да се посвети внимание на Душан? Како се справи со сето тоа?
Фала му на Господ што децата се доста возрасни и тие веќе и тие ми помагаа мене како да се проведам со тој терет, како што е плаќање билови, помошта на Душан за да се грижиме за него исто. ми помогна од Royal Melbourne Hospital, тоа беше социјал ворка што ме насочи код доста полина, што га времето од ги нуди помошта. Тоа се бабкеја, омникеја, респайткеја, што тие ми овозможија околу 16 сати неделата, за тие да идат дома кај нас и да се грижат за Душан, додека јас имам слободно време за да се грижам за моето здравје и за мене.
Како се менуваше Душан под притисокот на болеста? Какви беа измените? Како се прилагодувавте на новиот живот?
Измените беа доста големи. Здравјето на Душан беше многу брзо се влошуваше. Многу брзо се одвиваше неговата болест и така да за неполни 3,5 години од кога беше диагнозиран во Royal Melbourne Hospital, Душан го изгуби. Не можеше да чита, не можеше да комуницира. Го изгуби до потполно говорот, што не може да зборува. Не е познава својата фамилија, жената, децата, внучината. И така да, поради тоа што не може да ти одговори, а некога ще разбира, е доста frustrated.
Дали доби некои дополнителни информации, совети, освен грижата, лицето кој штитеше да ти помага во грижата со Душан, дали беше ти повеќе информирана за што можеш да очекуваш, како можеш да се справиш?
Тие информации ги добив од социјал ворка, што таа ме упати и има вебсайт за Alzheimer's disease. Исто има телефонска линија што е 24 сати. Ако ти треба некоја помош, можеш да се јавиш и тие ќе ти одговора како да деловаш со таа ситуација, например, со behavior, со нешто што не можеш ти да се споредуваш.
Дојде и празникот 11. октомври, Прилепчани и Најгорди на овој празник се организираат. Новелат Душан не организираше секогаш и тој беше центарот на нашите социјални активности. Сега велат тој не може, а ние не можеме без него, не знаеме ни како да се организираме.
Душан беше долго време председател на Друштвото 11. октомври. И сека година како организираше бол за поповод денот на пукнувањето на првата пушка во Прилеп и Куманово. И беше доста добар организатор за тоа.
Неговиот живот секогаш бил исполнет со бројни активности, не само во текот на неговата работа, но и она сето што го правил после работе, со организирање на социјалното друштво, со сите тие социјални активности. Колку се измени вашиот социјален живот откако беше диагнозиран, посебно од кога напредна болеста кај Душан?
Доста многу се измена животот наш, зашто веќе ние секоја веќе скоро недела бевме излезени на игранки, на болови, на вечери. Откако Душан се диагнозира, повторно излагавме, али не толку. И ко дојде при крајот на болеста, ко дојде полошо, веќе скоро година и нешто немавме веќе никако излезено никаде.
За да можеш да му помогнеш на некого, за да му помогнеш на сопругот, а и истовремено да бидиш тука за твоите деца, за внучињата, треба најпрво да внимаш на собственото здравје и на менталното и на физичкото. Како ти се избори низ овие 4 години за да можеш да го одржиш своето здравје, за да можеш да им помагаш на другите?
За да се изборам со моето здравје, за да му помагам и на другите, јас се изборив тоа што јас имам брак од Душан. И кога че излезев надвор од дома, јас не помислував на тоа што се случува во мојата куќа, туку животот го замислував како че се насмеев, че си зборував други теми со пријателите. Доста спроводив време со Душан дома, ама исто и за да го намалам мојот стрес, јас излагав од дома, кога че имав кеја, исто и се врати по два дена на работа, специјално кога сум на работа, се концентрисам на работата, че се насмееш со колегите таму, и сето тоа нешто ми представуваше, само ми беше потешко, кога знае беше времето дека че си идам дома, дека че се соочам со проблемот што го имам. Али пак, полека-полека се навикнуваш на стварите што се како да се контролираш, како да му помагаш и на твојот и на сопругот. И за мене беше полесно, на пример, имав рутинс дома, кое време што ќе се прави така да и душа беше навикна тие рутинс, например, во толку сато имаме дина, во толку сато вечера, во толку сато имаме, ќе гледаме телевизија, во толку сато ќе гледам, ќе играме некој гајм, ќе му читав некоја книга или од весникот поради тоа што не можеше тој да чита. И така тоа го намалуваше и мојот стрес, за да не бидам толку, например, нервозно да се однесувам према него, и така да беше и тој посмирен кога ме гледаше дека јас не сум нервозна покрај него.
Ти си една од ретките кој што отворено зборува за болеста и сона, со сите тие предизвици со кои се соочуваш и ти како грижител за лице со Алцхајмерова болест, за болест кој што откорен ги менува животите, не само на лицето што е диагностицирано, туку и на целото негово семејство. Дали би имала некој совет да им дадеш на другите кои што доправа ќе се соочуваат со истото оно нешто што ти си поминала, и за да од твоето искуство да пренесиш на другите како полесно да го поминат овој тежок период?
Видете, оваа болест е многу тешка болест, што не му е посакувам никому, никој да се соочи со ова, али кога ќе дојди, ќе мора да се прави тоа. Ги советувам луѓето кои што има некои проблеми со ментално, со меморијата, да се прегледуваат, да направат апоинтменике и неурологис, специјално тоа е најдобро за да те диагнозира. Да се проверуваат стално, да замера, и ако немаш проблеми, пак можеш да направиш апоинтменски неурологис да се чекуваш од време на време. Тој е еден што може да ги увиде сите твои слабости што пациентот може да ги искажи.
А во однос на грижителите за лицата кои што веќе се диагностицирани со Алцхајмерова или со некој друг тип на деменција?
Тоа е најдобро да се зборуваш со пријатели, да не се затворате во себе. Колку повеќе зборувате за тоа, толку повеќе ви се олеснува од душата и ви го прави животот да биде полесен. Барајте помош од организациите, така да има и пекиџес од гавраментот што ги издава. Тоа се пари околу 4.500 долари, мислам се, што тие се спендуваат за болното лице, за кеја да му се спроведи на човекот. Има вебсайт, барајте на вебсайт телефоните што се 24, можете да ги најдете на таа вебсайт 24 часовно. Јавувајте се ако имате нешто, ако ви треба помош за behavior management, како to challenge that behavior. Оти како што оди процесот на деменција, како што човекот се губи, специјално кај младите луѓе, нивната behavior станува повеќе, зашто тие се уште силни и не можат да се соочат со тоа и стануваат по-frustrated, и така да тие можат да почнат да бидат агресивни. Тие што се вебсайт страници, тие што се телефони можат да ви помогнат за сето тоа како да бидете challenging спрема нив.